Вітаю вас, друзі. Зараз у нас є нагода знову долучитися до Божого Слова. Але раніше, чим я почну читати, я хотів би задати питання для вас. Хто з присутніх в залі не проходив через конфлікти за останній рік? В кого не було конфліктів протягом 2019 року? Ніяких. Чусь всі так один на одного дивляться і взагалі розгубилися. Так, ну є хоч хтось один, в кого не було жодного конфлікту? Я то думаю, що як вже й ні з ким не було, то з собою точно були. Да. Ну, сьогодні ми вже прийшли до цього тексту з Писання в Євангелії від Матвія, 5 розділі. І про який сьогодні поговоримо? Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І відразу ж хочу вам сказати, що ми, ну це, ну так як і по вашій відповіді, чи по вашій мовчазній відповіді, це серйозна проблема, питання конфліктів, от, то ми не справимось за один раз, я відразу вам говорю, і сьогодні ми не зможемо навіть поговорити про те, як то бути миротворцем і що для цього треба. Сьогодні ми взагалі піднімемо цю проблему, що воно таке, ці конфлікти, от, і чому вони відбуваються, і яка наша роль в цих конфліктах. От, якщо в нас конфлікт, якщо в мене конфлікт, яка моя роль в конфлікті? Яка моя роль в конфлікті, навіть якщо я думаю про те, що я правий? Про ці речі ми трошечки поговоримо сьогодні. Давайте спочатку прочитаємо цей текст. І ми знаємо, що і діти наші вчать на пам'ять на недільній школі ці слова, ці заповіді блаженства. Ну і нам потрібно їх знати. Тому ми, читаючи їх, вивчаємо. З третього вірша починаємо читати. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас і та переслідувати, і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророків, котрі були перед вами». Ось це наш текст. Нагадую, що це Боже Слово. Це не просто людська мудрість, яка гарно викладена і добре звучить. Ми зараз читаємо Боже Слово. І я хотів би, щоб саме наші серця були налаштовані на слухання саме Божого Слова, що Бог буде говорити, що Бог буде промовляти до наших сердець. Заповіді блаженства, як ми знаємо, це ознаки підданих Царства Небесного. Тобто оцім Божі люди, покликані Божі люди, діти Царства Небесного, відрізняються вже тут на землі. От оцими характеристиками. От і те, про що ми читали, вони вбогі духом, і ми говорили про це. Тобто вони мають потребу в Бозі, вони не самодостатні, вони відчувають свою потребу в Бозі, вони прагнуть Бога. Ось це їх характеристика. Або потім ми говорили, що блаженні тихі, кроткі, вони приборкані, ми взагалі буйні і не можемо справитися з собою. І ще не родився той, хто з нами справився, але є той, хто справився з собою, і хто може справитися з нами. Хто може справитися з нами. Блаженні приборкані, блаженні тихі. Блаженні люди з чистим серцем. Ми недавно зовсім говорили про це, що це люди з чистим серцем, вони блаженні. Тобто не просто з чистими руками, не просто з чистим обличчям, не просто з гарною зовнішньою поведінкою, а люди з чистим серцем. Тобто, коли всередині, в глибині їхніх роздумів, задумів, почуттів, їхніх рішень, от там чистота. І оце важливо пам'ятати, що блаженні люди з чистим серцем, тобто Незвичайно щасливі, незвичайно блаженні люди от з такими характеристиками, їм всім, їх всіх очікує Божа блаженна земля, вічне Боже царство. Вони побачать Бога, вони будуть бачити Його щодня, ці люди, Божі сини і так далі, і тому подібне. Ось про що ми читаємо в нашому тексті, що важливо нам пам'ятати. Ну і тепер в наш текст сьогоднішній, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ми вже не зупиняємось на тому, що значить блаженство, ми багато про це говорили. Ми сьогодні говоримо про миротворців, взагалі про необхідність в миротворстві, в тому, щоб були миротворці. От, для чого вони потрібні, чому вони потрібні? Що сталося, що Господь Ісус Христос на початку вже свого служіння проголошує те, що люди, які шукають миру, люди, які творять мир, вони надзвичайно цінні, надзвичайно важливі, Він їх по-особливому виділяє на фоні навіть всіх тих, про яких Він вже сказав, що серед оцих вбогих духом, серед оцих приборканих, серед оцих, які прагнуть правди, серед оцих чистим серцем мають бути люди-миротворці. І вони надзвичайно цінні в Божих очах. Чому це потрібно? Спочатку про сам мир. Що це таке? Що значить мир? Що значить мир? В грецькій мові «ейрене», в древньоєврейській «шалом». І це не лише відсутність війни, і це не лише відсутність складних обставин, або неприємностей, або якихось хвилювань. Це не лише це. Коли ми говоримо це слово «шалом», або коли ми чуємо це привітання, яке єврейський народ застосовує, і не тільки єврейський, східні народи, багато східних народів застосовують це привітання «шалом», бажають оцього миру, спокою особливо, то ми пам'ятаємо, це не лише відсутність війни, це не лише відсутність складних обставин, неприємностей та хвилювань, це не лише відсутність штурмів в нашому житті. Ось ми собі вважаємо, шалом – це тоді, коли все тиш да гладь, все дуже спокійно, нічого не шумить, нема нічого бурхливого, так якось спокійно, так добре, ніяких неприємностей. Це не відсутність штурмів. Мир – це абсолютний спокій, гармонія, внутрішня рівновага, умиротворення, задоволення, безпека і порядок, і це все внутрішній стан речей. Не тоді, коли всі зовнішні обставини нам сприяють, і ми тоді заспокоїлись, і все тихо, спокійно, і дай Боже, щоб не було ніякої біди, ніякого лиха. Але це тоді, коли оцей абсолютний спокій, гармонія, внутрішня рівновага панує в нашому серці. Оце спокій, справжній спокій, навіть тоді, коли обставини проти цього, коли зовнішні обставини якраз збуджують нас і хочуть там, скажімо, підняти хвилі, дев'ятий вал штормів підняти в нашому серці, от саме тоді, коли ми можемо заспокоїтись, і є для цього в нас підстави, і є для цього в нас причини, і є засоби, які поможуть нам заспокоїтись. Оце важливо і цінно, надзвичайно. І ми пам'ятаємо про це. Пам'ятаєте, ми вже не раз згадували про те, що колись групі художників було дане завдання, вони мали на конкурсно малювати країну, картину і зобразити там спокій. От було прохання, зобразіть спокій. І були різні картини. Зрозуміло, що вони, не підглядаючи один до одного, виконували це завдання. І більшість художників зобразили, як ви догадуєтесь, море або океан, або якусь воду, і така тиш да гладь, штіль, абсолютний штіль. І одна картина радикально відрізнялась від цих більшості картин, які були виконані на це замовлення, на конкурс цей. І вона відрізнялась тим, що над потужним, могутнім водопадом схилялось невеличке деревце. І зовсім близько біля цих бурхливих, от, скажімо, цих бризг водопаду, невеличка пташечка там сиділа на гілочці цього деревця, і зображено, що вона співає в цей час. І коли журі розглядало ці картини, то вони просто глянули на цю картину і зразу там написали «спокій». А під тими іншими, знаєте, що вони написали? «Застой». Нам би дуже хотілося бути спокійними тоді, коли зовні все спокійно. І навіть нас виходить тоді. Ну, не всіх навіть тоді виходить. Декого, який спокій не дай, то через вікно буде виглядати, де вже нещастя на порозі, вже ждати його, коли воно прийде що-небудь. Бо не можеш бути, що так все спокійно. От. Дай, щоб щось воно там переживати знову. От. Ну, але більшість з нас чекають такого зовнішнього спокою, і тоді можуть якось і втихомирити всі оці внутрішні процеси в житті. Так от, якщо говорити про цю внутрішню рівновагу, умиротворення, задоволення, безпеку і порядок, то в такому стані жили Адам і Єва. І нам дуже хотілося б туди повернутися. От оце прагнення, оце бажання повернутися в втрачений рай, воно переслідує нас, і нам хочеться цього стану. От, там зовнішні всі обставини теж сприяли гармонії, але в основі того спокою, який вони мали, була гармонія з Богом. І оця гармонія з Богом була джерелом повного і абсолютного спокою, який переживали ці люди. І ви знаєте, що сталося потім. От дивіться, ми дуже багато піднімаємо теми в Біблії, вони підняті, і ми висвітлюємо їх і розповідаємо про них. Але кожного разу ми мусимо повернутися в Єдем і нагадати собі про ту величезну трагедію, яка сталася тоді в світі, коли перші люди згрішили. Тобто оцей шалом, оцей мир, про який ми говоримо, це було одне з найбільших благословінь, які переживали люди, які там жили. І ось коли відбулось гріхопадіння, що почалося? Оце початок цієї ворожнечі. От вся ворожнеча, весь конфлікт почався саме з того моменту. До того не було конфлікту, до того не було ворожнечі, не було причин для цього. От саме конфлікт з Богом – це початок тотальної війни. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, це означає, що тоді ті двері відчинилися. І почалася оця величезна, нескінченна низка цих конфліктів, які не припиняються в житті всіх людей в цілому і в нашому житті. І от дивіться, відчинилися двері. Як тільки оцей конфлікт з Богом розпочався, як тільки пішли Адам і Єва проти Бога і його волі, проти завіту з Богом, проти того, що Бог заповідав їм, двері відчинилися, і відразу починається в Адама конфлікт з дружиною. І він вже її звинувачує в тому, що причиною цього падіння і того, що сталося, є вона. Вона звинувачує змія, диявол винуватий. Легше всього, до речі, це дуже поширена така, знаєте, легка отмазка при наших всіх оцих падіннях, при наших всіх гріхах. От, ну, без попутав. Знаєте про того монаха, да? Що при забороні там от настоятель побачив скважину, що він на свідці яйце пік там в своїй келії. І настоятель туди вривається і застає його при цьому ділі, а він: ой, батюшка, без попутав. А без десь рядом буде і каже: та я сам такого не догадався. Знаєте, наша, до речі, лукаве людське серце більше за все, більше за диявола. Нема нічого в світі більш лукавого, як людське серце. Людське – це чиє? Вашої сусідки. Людське – це моє. Моє, шановні. Більш лукавого, чим моє серце, немає нічого. І ось двері відчинилися. Винувата Єва, винний змій. Незрозуміло, хто винний, що Каїн Авеля вбив. Постійні конфлікти з самим творінням. До речі, оці всі твариночки так слухались Адама і були покірні йому, а після цього вони його стали боятися. Після цього появилися якісь звірі, яких ми називаємо хижаками. Що ж то таке? Появилась небезпека. Конфлікт з творінням і конфлікт між творінням навіть. Весь цей світ перетворився в такий тотальний конфлікт. Конфлікт з Богом, конфлікт всередині, конфлікт між рідними, конфлікт між різними соціальними групами в суспільстві, громадянські конфлікти різні, різного характеру, міжконфесійні конфлікти і навіть війни, міжнаціональні конфлікти, війни, за якими ми спостерігаємо. До речі, 20 вік, минуле століття, про нинішнє ще рано говорить. От про нинішній вік, 21-й, а про 20-те століття, ось що ми мусимо сказати. Коли почалася Перша світова війна, це 14-й рік минулого століття, з тієї пори на землі не було жодного дня без війни. З 14-го року минулого століття, більше 100 років, ні одного дня без війни на землі. Жодного дня без війни. І до того, до початку Першої світової війни не було такого, були перерви. А з тієї пори жодного дня без війни на землі. До речі, в 20-му столітті через війни, і, до речі, в першій половині це важко було посчитати, тому такі, скажімо, розбіжності, які дають такі похибки. От. Але, в принципі, в 20 столітті під час воєн загинуло від 167 до 200 мільйонів людей. Одні насчитали 167, а інші насчитали 200 мільйонів людей, які загинули в війнах, які відбувалися в 20 столітті. Зверніть увагу, що в цьому світі, де оце все відбувається, ми живемо. Ми живемо в цьому світі. І хто ще все ще надіється, що земля – мій безпечний дім. І що я тут буду жити довго і щасливо. І нема ніякої небезпеки. Хотілося б, щоб ви зупинилися. До молодих людей хочеться достукатися. Зрозумійте, що наше земне життя – і взагалі ця земля і це місце дароване нам, але не для щастя. Для тимчасового, і ми не знаємо, наскільки тимчасового перебування. Життя тут не для щастя. Життя тут для того, щоб ми його використали, це життя, щоб знайти Бога. Щоб знайти Бога. Оце та мета, яка стоїть перед нами, це те, що Бог задумав для нас. Ще важлива річ, на яку треба звернути увагу, що кожен гріх, без виключення, це конфлікт. Кожен гріх – це конфлікт. Коли ми говоримо про безліч невирішених конфліктів, от самі про себе думаєте взагалі, мабуть, тут всі думають про себе, що ви не конфліктна людина, а конфліктні інші, ви їх знаєте, тих конфліктних людей, а взагалі... Я такий мирний житель, от, і неконфліктний взагалі-то. Можливо, але я хочу вас застерегти. Якщо ви живете з невирішеним конфліктом, цей невирішений конфлікт приведе до тяжких наслідків. Якщо цей невирішений конфлікт, ваш конфлікт, це ваш конфлікт з Богом, він приведе до жахливих наслідків. Ви вже в біді. Ви вже чужі для Бога. Ви зараз чужі для Бога. І це небезпечно. Але коли ми говоримо про наступні кроки вашого життя, чим далі, тим дорожче. Жити в конфлікті з Богом, чим далі, тим дорожче. І це дуже небезпечно. Коли ви з ближніми своїми живете в конфлікті, чи то це в родині, в сім'ї, чи, можливо, це в церкві, чи, можливо, навіть на роботі. Якщо ви живете в конфлікті, і цей конфлікт затяжний і невирішений, він неминуче породжує, по крайній мірі, відчуженість. А відчуженість переростає в ворожнечу, а далі війна. Далі війна. До речі, часто війни на землі починалися просто з дрібниць. Але ще раз підкреслюю, кожен гріх – це конфлікт. Кожен гріх – це конфлікт. Це конфлікт. До речі, Господь, як Господь дивиться саме на конфлікт? Я хочу, щоб ми зрозуміли, і Бог дивиться на конфлікт, ну, скажімо так, просто Він не любить конфлікт, Він не любить, точніше сказати, ворожнечу, але часто сам конфлікт, він неминучий, конфлікт неминучий, конфлікти в вашому, моєму і в нашому житті неминучі, неминучі, хто думає втікти від конфліктів, не вийде, в вашому житті є, були і будуть конфлікти, неминучі, і Господь хоче, щоб оці конфлікти були нами використані для зростання, для росту. І при цьому Він ненавидить ворожнечу, нашу ворожнечу в цьому конфлікті, в тому чи іншому. Дивіться, що Господь говорить, і ми можемо це прочитати в Писанні. От, наприклад, навіть тут, скажімо, є, ну, ми почуємо, тоді звернемо увагу. Притчі 6 розділ, і там починається 16 вірша, є от такі слова. Є 6 речей, що Господеві огидні, мерзотні. Мерзость пред Господом. Тобто є 7, ну, в синодальному перекладі, от 6, що ненавидить Господь, даже 7, що мерзость душе Його. Є 6 речей, що Господеві огидні, та й 7, що для душі Його осоружні. І далі пробіжимо, на одному зупинимось, щоб ми звернули увагу. Дивіться, що там сказано. Горді очі. Горді очі. Знаєте, які в вас очі? Язик брехливий. Тобто язик, який бреше. Руки, що кров безвинну проливають. Серце, що кує лихі задуми. Ну, минулого разу ми говорили про задуми. Нечисте серце. Нечисте серце. Що ще? Ноги, що біжать до зла швидко. Фальшивий свідок, тобто брехливий свідок. Його покликали, щоб він засвідчив про щось, а він обманює, він бреше. Фальшивий свідок. Ну, ми, можливо, думаємо тільки, що фальшивий свідок, коли він, ну, скажімо, взяв невинного і наговорив на невинного, тоді він фальшивий. Він фальшивий тоді, коли він скриває правду про винного. Приховує правду про винного. Приховує правду про злочинця, він тоді теж фальшивий. Бо в нашій культурі часто, ну, той, хто здав, той чоловіка, скажімо, невинного, звісно, він не хороший чоловік. Він вже свідок. А той, хто одмазав винного, той молодець. Нормально, хороший парень. А Господь каже, я ненавиджу, і те інше, фальшивий свідок, просто фальшивий свідок, я ненавиджу його. І останнє, і те, що нам дуже потрібно зараз. Сіючий роздор між братями. Той, що між братами сіє чвари. Хто створює конфлікти. Хто робить так, щоб брати посварилися. Це, ну, скажімо, мабуть, найкращий текст, який пояснює нам зворотнього боку, від противного, пояснює нам, що таке миротворець. От то цей, що сіє чвари, він якраз не є миротворець, він, ну, зло творить, він чвари сіє, він сварить братів між собою. Ось про таких людей ми бачимо в Писанні, і Господь підкреслює, що йому це дуже сильно не подобається. Люди, які несуть конфлікт, які створюють конфлікт, Він ненавидить цей стан, і я хотів би, щоб ми були уважними до свого серця, як ми часом можемо створити конфлікт, як ми можемо посварити братів, сестер, рідних, як ми можемо знайти причину для цього, як ми можемо, як ми це вміємо, перевіримо себе. Чи може то не про нас, я не знаю. Давайте ще один текст. Текст такий, який є благодатним, благословенним, є Євангелією для нас, але він говорить про Боже ставлення до конфлікту, до ворожнечі. От дивіться, Ефесянам 2 розділ, 14 вірш, там слово про Христа, про нашого Спасителя, бо Він наш мир. Він наш мир, котрий створив з двох одне і зруйнував перегородку, яка стояла посередині ворожнечі. А ворожнеча була між євреями і між поганами. Там конкретно про це. Ворожнеча між цими групами людей. Був народ ізраїльський, Божий народ, і були всі інші. І між ними була колосальна ворожнеча на підґрунті релігії, на підґрунті віри, на підґрунті розуміння Бога, на підґрунті їхніх світоглядів була величезна ворожнеча. Так от Ісус Христос каже, що Він зруйнував цю ворожнечу. Вона стояла посередині. Він скасував ворожнечу тілом своїм, а закон заповідей вченням, щоб створити в собі самому з двох одну нову людину, творячи мир, і в одному тілі, в своєму тілі, примирити обох їх з Богом через хрест, на якому Він вбив їхню ворожнечу. От дивіться, Господнє ставлення до ворожнечі, в принципі, Бог задумав так, щоб Його Син прийшов в цей світ і пішов на хрест, і помер, віддав своє життя для того, щоб вбити ворожнечу, щоб знищити конфлікт, щоб забрати причину конфлікту. І це відбулося в Його тілі, яке було розп'яте на хресті за нас, за наші гріхи, за наші конфлікти. Щоб знищити мій і ваш конфлікт, мій конфлікт з Богом, ваш конфлікт з Богом, наші конфлікти між собою, щоб за них заплатити, щоб викупити, щоб знищити ворожнечу. Знищити ворожнечу. Це те, як Бог ставиться до ворожнечі. Він навіть сина свого не пожалів, щоб знищити ворожнечу. Щоб знищити ворожнечу. Давайте ми ще зупинимось на одній важливій речі. Ми маємо подивитися трошечки в своє серце, от конфлікти, і ми визнаємо, що навіть жодного тут не було чоловіка і жінки сьогодні на нашому зібранні, в кого б за рік останній, за 19-й, не було жодного конфлікту. Тобто всі ми визнаємо, що більші, менші, великі там, чи малесенькі, но були в нас якісь конфлікти, якісь конфліктні ситуації, незалежно з тим, з ким, по крайній мірі, самі з собою ми там сварилися десь всередині. Такі, по крайній мірі, в нас були конфлікти. І ми зараз поговоримо про природу цього явища, про природу конфлікту, як Господь на це дивиться. Ну, ми вже навіть торкнулися трошки і поговорили про те, як ми самі люди дивимось. Ми люди на конфлікт дивимось приблизно так, якщо це такий конфлікт з нашими ближніми, рідніми, з людьми, з якими ми десь стикаємось, або в сім'ї, або поза сім'єю, в церкві, наприклад. До речі, пам'ятаємо, да, що найбільше конфліктів в сім'ях, а потім далі в церкві, а потім вже всі остальні можна там. І це нема нічого в цьому дивного. Того, що саме ближчі люди сходяться в сім'ї. І це природньо, що там виникають конфлікти. І потім трошки менше, ніж в сім'ї, в церкві люди сходяться близько. І тут виникають конфлікти. До речі, як про конфлікт говорять, ну, скажімо, люди світу, що вони пишуть про конфлікт. От прочитаємо, як характеризують конфлікт психологи, що вони говорять про це. Конфлікт – це зіткнення, сутичка, зіткнення протилежних інтересів і поглядів. Зіткнення інтересів і поглядів, протилежних, неоднакових. Напруження і крайнє загострення суперечностей, що приводить до активних дій, до війни, до бійки, або ще до чого-небудь такого. ускладнень боротьби, що супроводжуються складними колізіями та ситуаціями. Ситуація, в якій кожна зі сторін намагається, тут будьте дуже уважні, зайняти позицію, несумісну з інтересами іншої сторони. Так пояснюється конфлікт. А тепер давайте ми подивимось в Писання і прочитаємо. Відомий нам текст, ми його теж часто в останній період нашої церкви згадуємо. Давайте Якова, 4 розділ. І ось що говорить Яків, це, до речі, рідний брат Ісуса Христа, ось як він записав. Звідки ворожнеча та чвари між вами? От таке питання. Звідки ворожнеча і чвари? От якщо, ну, скажімо, найчастіше конфлікти в сім'ї, то звідки вони? Ну, звідки вони? У нас є просте рішення. Це вона. Якби хоч трохи було по-іншому, якби хоч трохи була мудріша, якби хоч трохи цього не було б, аби потримала язик за зубами, аби, зрозуміло, кожна жінка каже, це він. А Господь каже через Якова, чи не від пожадливостей ваших, що воюють в членах ваших, не в їхніх, не в нього і не в неї, а це у ваших особистих пожадливостях. Тобто пожадливості, слово таке, ну не привикли ми його вживати, ну просто сильні бажання, все просто. Конфлікт виявляється в наших сильних бажаннях. Що далі він каже нам? Ви бажаєте, та не маєте. І потім вбиваєте і заздрите, та не можете досягти. Сваритеся та ворогуєте і не маєте, бо не просите. Просите і не одержуєте, бо просите не на добре. А знову, для чого просите? Щоб обернути це на пожадливість вашу. І завершується така потужна, я б сказав би, просто тирада Якова, завершується, знаєте, такими словами потужними, перелюбники і перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – це ворожнеча проти Бога? Тож, хто хоче бути приятелем світові, той стає ворогом Богові. От такий висновок тут під цим. Здається, все так просто, всього-навсього. Сильні бажання. А потім такі потужні слова. Ви перелюбники і перелюбниці. А де ж тут нічого про якогось іншого партнера, з ким би там були б якісь стосунки сексуальні, нічого не написано. І взагалі в цьому контексті про це нема. Про що йде мова? Де ми стали зрадниками? Де ми стали людьми, які стали перелюбниками? І проти кого ми згрішили і так далі? Ось тут, в цьому тексті. Давайте ми потрошки спробуємо розібратися. Тому я хочу перше всього наголосити, і зверніть увагу, обережно мої бажання. Ми дивимось в одну, другу сторону і кажемо обережно, бо там от прірва, обережно, бо там темно, обережно, бо там може впасти хтось, обережно, бо слизько, а сьогодні підемо зібрання з цим словом обережно мої бажання. Ну, мої для мене, ваші для вас. Вони дуже виявляються небезпечними. І от вони є першопричиною. Оці невиконані, нездійснені мої бажання, вони є причиною конфлікту в моєму серці, який виливається звідти і виливається на моїх ближніх, на моїх дітей, на дружину, на кого б то не було. От конфлікт з мого серця, він там зароджується в сфері моїх бажань. В сфері моїх бажань, потужних бажань, і потім виливається на інших. Є бажання при цьому очевидно гріховні. Коли, наприклад, я посягаю на чуже, коли я дуже хочу чогось чужого. Чужої жінки, чужої машинки, ще там чогось чужого, чужої хати, віли, чужої долі. Коли я заздрю, є очевидно гріховні речі і гріховні бажання, коли я хочу привласнити не своє, або коли я хочу помститися за щось. Коли я хочу помститися, я малюю в уяві цю картину, як це я зроблю, як я розмажу врешті-решт цього ворога свого. Це от такі відверто гріховні такі бажання, які виростають у сильні бажання. Але є бажання благородні. От. І вони навіть законні. Ну, наприклад, є, наприклад, сильне бажання, щоб наші діти були покірні, щоб вони нас слухались. Це законне бажання. Це нормально. Навіть Бог цього хоче, щоб наші діти нас слухались. І в нас дуже сильне бажання цього. І потім це бажання наростає. І потім таким, знаєте, величезним роздратуванням, переповнені гніву, ми стоїмо перед цими невеличкими істотами, нашими дітьми, і кричимо до них: «Я тебе вб'ю, якщо ти не послухаєш!» Ну, ви так не робите, ви робите: «Я не знаю, що з тебе зроблю!» Дуже добре бажання, щоб діти були послушні. Ну, так само можна і на жінку перенести. От так можна ще, що жінка так хоче, щоб чоловік забезпечив її комфорт. Що ой-ой-ой. Ну, трошечки далі буде більш очевидно. Ну, наприклад, ми в церкві, наприклад, хочемо, щоб нас любили і шанували і відносились до нас так, як ми хочемо. А що буде, як з нами не роблять так, як ми хочемо? Ну, якось там не так вже й погано, але не так, як я хочу. І раптом виникає конфлікт. І повірте мені, що часом, коли розбираєшся з цими конфліктами, в тому числі церковними, то до смішно доходить. Ну, ви розумієте, вона на мене такою як глянула. І з цього, як глянула, все почалося, і кінця нема з цього, глянула. І глянула, і глянула, і глянула. А якщо щось сказала, не дай Бог, це значить, я очікував, що вона має на мене якось подивитися. І щось так сказати, щоб мені було добре і комфортно, щоб я була переконана або переконаний, що вона все ще зі мною, її серце зі мною, вона мене підтримує, вона мене любить, вона мене не покине, вона мене підтримує, вона зі мною, вона підтримує десь мою правоту, вона буде за мене боротися. І тут не справдились очікування. Добре бажання, коли ми хотіли б, щоб до нас відносились як до людей, шанобливо, по-доброму, ще краще, щоб нас любили, тим більше заповіді такі є. Але я ще раз наголошую, обережно наші бажання. Конфлікт виникає, коли хтось стоїть на заваді здійсненню мого бажання. Коли йде не по-моєму, і хтось в цьому винуват. Коли я очікував, коли в мене були плани, мрії, і раптом хтось вкрав мою мрію, виникає конфлікт. І ось в цій такій складній ситуації ми перед вибором, друзі, ми перед вибором або довіритись Богу, або продовжувати любити людей, або вступити в конфлікт. Почати воювати. Я пригадую одну історію з Біблії. От це ілюстрація, як хтось не відповідає моїм очікуванням. Я очікував іншого. І дуже показова така ілюстрація. Пам'ятаєте сирійського цього генерала? Як його звали? Нейман. Пам'ятаєте, він був прокажений. І полонена дівчинка ізраїльська, яка була ну, в їхньому домі, мабуть, служницею була там в їхньому домі, вона наповнилась співчуттям до свого пана і господині своєї, його дружині, сказала, що в Ізраїлі є пророк. І ось якби він пішов до цього пророка, він би його зцілив. І Нейман розуміє, що без вихідь він вирішує зробити цей крок. Він іде шукати цього пророка. Ми в деталі зараз не занурюємось. Він іде до цього пророка, до Єлісея, і шукає його. І коли Єлісею сказали, що Нейман, це воєначальник, міністр оборони Сирії, прийшов до нього, то ще й ворожа з країна і все таке інше, куча цих нюансів політичних, от, і колізій. От, і він прийшов, от, і хоче зцілення. А той слугу свого посилає, навіть не виходить, і каже, хай піде в Йордані 7 разів окунеться, зануриться 7 разів в Йордані, і все, і піде, буде здоровим. І ви знаєте, пішов конфлікт. Він понесло Неймана. Це як так? Хоч би вийшов. От очікування, хоч би вийшов. Хоч би сказав, хоч би подивився. І він там розшумівся, і манатки збирає, і все, і назад додому, нема тут ніякого спасіння для мене, і все. Бачиш, ну, пророк який, хоч би вийшов, хоч би заговорив, хоч би трошечки уваги до мого статусу, хоч би трошечки до мене якогось іншого ставлення, а що ж тут сталося? І вже раби його, слуги його біля нього кажуть, пане, ну якби він вам сказав щось таке складне, ну якби він щось таке придумав, хто його знає, що треба, я не знаю, що кудись залізти, куди ви не можете вилізти, чи повисіть там півдня вниз головою, чи ще там що, то всього-навсього зайти треба в річку. От, ну, зрозуміло, Йордан не такий чистий, грязна вода. Я сам бачив, що грязна. От, грязна вода, але нічого ж сложного. Ну, раді того, щоб від оцієї невеликовної хвороби зцілитися, ну, зробіть, як пророк каже. І ви знаєте, що він так і зробив. Він послухався. Бачите, конфлікт зупинився таким чином. Не пройшов далі. Але я ілюструю зараз, яким чином ми занурюємось в конфлікт, як ми його починаємо. Хтось не відповідає нашим очікуванням. Хтось зробив те, чого ми не очікували. Хтось віднісся до нас не так, як ми очікували. Ще нічого поганого не відбулося. Ми ще нічого не втратили. Але не так, як ми очікували. Починається конфлікт. Обережно. Наші бажання. Так відбувається з ревнивими чоловіками, які щось очікують від жінок. Або ревниві жінки, які очікують від чоловіків. І доочікуються до того, що потім кажуть, що ти маєш сидіти вдома. І взагалі з хати не виходить. І тільки зі мною. Потім скажуть, тільки в наморднику. Увага! Увага! Це наше бажання. Йдемо далі. Друге, що ми бачимо в нашому цьому тексті Якова, що небезпечно, коли наші бажання поступово перетворюються в вимоги. От, оце вже наступний крок. Спочатку бажання, і вони захвачують серце, вони все більше там палають всередині, а потім вони перетворюються в вимоги. І бажання стає вимогою. Я вимагаю до себе таке ставлення. От як би розвивався конфлікт Неймана, якби він вдарив би там чимось кулаком по чомусь і сказав би, ні, я вимагаю, щоб він вийшов. Я вимагаю, щоб він зцілив мене так, як я хочу. Я вимагаю. Як це виглядає, оце «я вимагаю», наші вимоги? Дивіться, є одна фраза. Я хочу щось мати. Я хочу щось придбати. Це нормально. Це нормально, коли ми хочемо щось мати. Законне, щось хочемо придбати. Це нормально. А тепер я повинен це отримати. Ви різницю відчуваєте? І коли ми переходимо в цей стан, коли я повинен отримати, коли ти мусиш мені дати, дай мені, я то умру. Або ти будеш виконувати те, що я кажу, або ні. Коли я домагаюся від когось того, що мені не можуть дати, або й не хочуть дати, і мають право. Оце бажання переходить уже в вимоги. І коли вимоги проявляються якимось таким чином, от, то вони виявляють, знаєте що, вимоги виявляють наших ідолів. Тобто вони говорять про те, що є нашим ідолом серця. І ми без цього не можемо. І того ми сердимось, того ми психуємо. І тому ми починаємо виридувати, кричати і все інше робити. Вимоги свідчать про моїх ідолів, до якого, до чого я прив'язаний, без чого я не можу обійтись, що мені конче треба. І так в кожному конфлікті вимоги часто важко виразити вслух. І ми включаємо засоби невербального вимагання. Це називається по-нашому «я обідився». І світ потух. Ми нічого не говоримо. От, наприклад, знаю сім'ю, в якій приходилось не раз, скажімо, там бути під час конфліктних ситуацій. І чоловік знав, що під час чи після конфлікту для жінки самим болючим є, ну це її проблема теж, до речі, от, самим болючим є, коли з нею чоловік перестає розмовляти, не розмовляє, до істерики. А він, знаючи це, переставав на декілька днів розмовляти. І це часто із-за онучі була буча. Це нічого серйозного. Не там носки стояли. З цього починалось. Це друге. Бажання перетворюються в вимоги. Третє. Починається осуд. Починається осуд. І той же Яків трошки нижче пише наступне. Не обмовляйте один одного, брати, бо хто обмовляє брата або судить його, той обмовляє закон і осуджує закон. Тобто ми грішимо проти закону, проти заповіді. Коли ж ти осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Який є законодавець і суддя, котрий може спасти і погубити? Один є законодавець і суддя, котрий може спасти і погубити. А хто ти, що осуджуєш ближнього? Я тут застереження малесеньке. Слово Боже дає оцінку різним речам, і ми бачимо всякі події, вчинки свої і інші, і ми маємо давати їм оцінку. Це нормально. Це нормально. Коли мова йде про суд, то це про осуд, про який тут написано, і про те, що ми часом робимо, то це означає, що ми встановлюємо стандарт, ми самі встановили стандарт, тобто наші очікування стали для нас стандартом. От, і на основі цих стандартів ми ставимо умови своєму ближньому, чоловіку, наприклад, або жінці, або брату, або сестрі. Ми таким чином захвачуємо владу над ними і робимо людей залежними від себе. Таким чином, що відбувається всередині, чого ми досягаємо. Це ми діємо, часом здається, що не усвідомлено, але те, що відбувається в нас всередині, заставляє нас таким чином діяти. Ми добиваємось їхньої лояльності до моїх ідолів. Я хочу, щоб вона або він стали лояльними до моїх ідолів. І тому встановлений стандарт, потім ставляться умови, і ми підсуваємо ту людину, щоб все-таки оцей мій ворог, мій опонент в конфлікті, він нарешті почав робити те, що я хочу, і так, як я хочу. Щоб він все-таки покормив цього мого ідола. Щоб він потанцював з моїм ідолом. Щоб він був милосердний до мого ідола. В такому разі, добиваючись цього, осуджуючи людину, ми починаємо оголошувати йому підозру, і так розпочинається процес. Розпочинається процес. Це було третє. Ми осуджуємо, ми заводимо справу, ми починаємо процес, ми оголошуємо підозру. Часом підозру, яка купи не держиться, взагалі там рядом не лежала. Але ми звинувачуємо людину, от, щоб вона почувала себе винною, і щоб вона послужила хоч трошечки, була лояльною до моїх ідолів. І четверте, що ми робимо далі? Далі ми оголошуємо покарання, вирок треба зачитати. Далі покарання. Спочатку сильне бажання, пам'ятаєте, да? Потім вимоги, потім ми оголошуємо суд, ми самі, самі стаємо суддями, самі вирок зачитуємо. Тобто цікаво виходить, да? Я сам учасник конфлікту, і я сам одночасно суддя. Ви ще де-небудь таке зустрічали? Ну, навіть в українському корумпованому суді такого нема. Вже й там догадуються, що як сам чоловік учасник конфлікту, то навіть хай він суддя, юрист і хто хоче, то він не має цю справу розглядати і вирішувати, і бути суддею в цій справі. А ми можемо. У мене з тобою конфлікт, і я буду суддею. Я сам буду суддею. А потім іде покарання. Ну, це ж зрозуміло. Покарання потрібне, бо ідоли вимагають жертви. Вони требують жертви. І починається гнів, різкі слова. Тобто ми приносимо жертву приносимо не використовуючи ніж язичника, але ми гострими словами ріжемо жертву. От різкі слова. Часто різкими словами, якими в гніві говоримо, ми караємо того винного. Потім ми демонструємо ображене обличчя, сумні очі, іноді мученицький вигляд обличчя і сльози. І так тягнеться до тих пір, поки не досягнеться мета. І ми думаємо, що наші сльози – це свідчення того, що я бідна жертва. Наші сльози – це свідчення того, що я маніпулятор. Ще один варіант покарання – припинення стосунків, як ми вже згадували. Замовкають на декілька діб. Для декого це дуже, дуже тяжко, дуже боляче. А дехто цим користається. А дехто не перестає говорити тоді, коли для другого це невиносимо під час конфлікту. І от так припинення стосунків або всякі різні такі дії, які допомагають нам натиснути на нашого опонента. Постійне незадоволення, докори, нарікання, подратований тон. І так відповідно до цього створюється атмосфера, в якій неможливо жити. Якщо ми в конфліктній ситуації причиняємо біль ближнім, то це вірна ознака того, що серцем нашим править ідол. Править ідол. Я хотів би, щоб ми по-справжньому серйозно віднеслись до наших конфліктів. Нам не варто їх ігнорувати. Якщо конфлікт мій, він безпосередньо стосується мене, не лише іншої сторони, з ким я конфліктую. Бо цей конфлікт прийшов з Божої руки, і Бог досягає своєї цілі в моєму житті. Він хоче відкрити моє серце, він хоче дати мені зрозуміти. І тому останні висновки. Перше, конфлікти неминучі. На війні конфлікти неминучі. Ми на війні, конфлікти неминучі. На землі ми на війні, конфлікти неминучі. Не втікайте від них, не втічете. Друге. Бог ненавидить ворожнечу. І нам треба стати на його сторону і бути разом з ним по відношенню до ворожнечі. До ворожнечі. Якщо ви ворогуєте, станьте на Божу сторону. Погодьтеся з Богом, що ворожнеча – це зло, і Бог воює проти ворожнечі. Він навіть свого сина віддав для того, щоб вбити ворожнечу, щоб вирішити конфлікт. Третє, ще раз підкреслюю, наш конфлікт – наша проблема. Не сусіда, не жінки, не чоловіка, не сестри, не брата. Наш конфлікт – наша проблема. Четверте. Бажання мого серця – джерело конфлікту. І останнє. Ісус – примиритель. Ще колись дуже давно, в Бутті це записано, коли патріарх Яків благословляв перед смертю своїх синів, він говорить такі слова, 49 розділ, 10 вірш. «Не відійде берло, не відійде скіпетр, символ власті, від Юди, ані від його стегон законодавець не відійде. Тобто потомок Юди буде царем, потомок Юди буде законодавцем. Тобто про кого йде мова? А давайте далі. Аж прийде примиритель. І ми вже в очікуванні цього свята, коли примиритель прийде, він вже прийшов. Примиритель прийшов, Ісус примиритель, і він цар, і він законодавець, і в нього влада, і він помер для того, щоб примирити нас в всяких наших конфліктах, і його жертви для цього достатньо. Для того, щоб упокорити серце, що ж нам потрібно зробити? По-перше, визнати проблему конфлікта, по-друге, визнати, що конфлікт – це моя проблема, по-третє, йти до Христа. По-четверте, коли на практиці не вирішується, не самі будьте суддєю, не самі розбирайтесь, кличте допомогу для вирішення конфлікту. Про це ми вже наступного разу більше поговоримо. Ще раз читаю текст із Писання, який ми вже навіть декілька прочитаю, які допоможуть нам ще раз зосередитися на цьому, піти додому, скажімо, з цими словами. Римлянам 3:23-25, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються даром Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі, якого Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою, не нашу, свою праведність в прощенні раніше зроблених гріхів. Римлянам 5:10, коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його. Ось як ми можемо примиритися, і це єдина можливість примиритися з Богом. Примирення з Богом дає потім можливість вирішувати конфліктні ситуації один з одним. Спочатку ми примиряємося з Богом, і це можливо через смерть Сина. Ми визнаємо свій гріх і йдемо до Нього, щоб помиритися з Богом. Смерть Сина для того, щоб нам помиритися з Отцем. І тим більше примирені, спасемося життям Його, Його праведністю. Він прожив, щоб спасти нас не тільки своєю смертю, а своїм життям, щоб Його життя було зараховане нам праведність. От для чого прийшов примиритель. Бо Він наш мир, котрий створив з двох одне, ось цих половинок, які розрізнені і ворогують, Він створив одне, зруйнував перегородку, яка стояла посередині ворожнечі, скасувавши ворожнечу тілом своїм. А закон заповідей вченням, щоб створити в собі самому, в ньому ми знаходимось одну нову людину. Тобто з оцих розрізнених, розділених, розпорошених, розбитих, конфліктуючих, ворогуючих, які ведуть війну. Об'єднати в одну людину, в одному тілі, в одній церкві, творячи мир, в одному тілі примирити обох їх з Богом через хрест, на якому Він вбив ворожнечу їхню. Амінь. Помолимось. Отче Небесний, ми вдячні Тобі за Твого Сина Ісуса. Господи, ніхто не дарував нам більш дорогоцінного дарунка, Господи, як Ти для нас, Боже. І це не тому, що ми Тобі були потрібні і могли б бути чимось корисними Тобі. Крім клопоту від нас нічого немає, Господи. Боже, це не тому, що в наших близьких, рідних чи в наших батьків були заслуги. І це зовсім не тому, що ми чимось Тобі мали подобатись, чи пізніше колись, коли Ти спасеш нас, ми зможемо Тобі подобатись. Господи, зовсім ні. Тільки завдяки, Господи, Твоїй благій, добрій волі, Твоєму рішенню, Господи, Твоїй праведності, Боже, і для слави Твоєї благодаті Ти зробив це, Боже, що Ти дав свого Сина для нас, Ти віддав Його, Господи, щоб Він втілився потім і помер за наші гріхи, щоб вбив нашу ворожнечу, ворожнечу нашого серця, яка пов'язана з цими нашими необмеженими бажаннями, які змінюють одне одне і конфліктують самі в собі, Боже, а потім і з іншими. Господи, я дуже прошу, щоб Ти милостиво допоміг нам в процесі нашого життя проходити оце, Господи, процес цього освячення, примирення. Хай наше серце упокорюється перед лицем Твоїм. Дай нам збагнути, наскільки велике Твоє милосердя, Боже, і не противитись Тобі, Господи, бо Ти гордим противишся, а смиренним даєш благодать. Допоможи нам, Отче. Амінь.